Христианский меридиан. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanski meridijani, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 15. avgust po Gregorijanskom, a 2. avgust po Julijanskom kalendaru. Drugi je dan Uspenskog gospodinskog posta. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje prenos moštiju svetog prvomučenika i arhidjakona Stefana. U današnjem izdanju Meridijana između ostalog čućete i sledeće. Iznošenje časnog krsta slava kapele Stare Miloševe crkve u Kragujevcu. 5 godina arhijerejske službe preosvećenog gospodina Ilariona. 4 veka vrbničkog hrama. Proslavljen sveti Spiridon, zaštitnik ostrva Krfa. Arhijepiskop Finski i nadbiskup Luteranski u Carigradu. Prenos moštiju svetog prvomučenika i arhidjakona Stefana. Kada zlobni jevrej kamenjem ubiše svetog Stefana, ostaviše telo njegovo da ga psi izedu. No drugačije htede promisao Božija. Telo mučenikovo ležaše na otvorenom mestu pod gradom noć i dva dana, a druge noći dođe Gamajl, učitelj Pavlov i potajni učenik Hristov uze telo i odnese ga u Kalfamaglu na svoje imanje i tu ga česno pogrebe u jednoj pećini. U istu pećinu sahrani Gamajl i svog prijatelja Nikodima, koji plačući nad grobom Stefanovim umre. Tu sahrani Gamajl i svoga krštenog sina Aviva. I prema svome zaveštanju i sam Gamajl tu beše sahranjen. Od tog vremena prošli su vekovi i niko od živih nije znao gde je sahranjeno telo svetog Stefana. No 415. godine za vreme Jerusalimskog patrijarha Jovana javi se Gamajl 3 puta u snu svešteniku Kalfamagarskom Lukijanu i potanku mu opriča sve o sahrani svih pomenutih ukazujući tačno mesto njegovih zaboravljenih grobova. Uzbuđeno tog sna, Lukijan javi patrijarhu i sa blagoslovim patrijarhovim ode s ljudima i otkopa 4 groba. Gamajl mu već beše rekao u snu koji je čiji grob. Silni miris blagouhalni ispuni svu pećinu od moštiju svetiteljskih. Tada mošti svetog Stefana behu svečano prenete na Sion i tu česno sahranjene, a mošti ostalih iznesene na jedno brdo više pećine i u tu jednoj crkvi položene. Mnoga isceljenja bolesnika dogodiše se tog dana od moštiju svetog Stefana. Docnije te mošti behu prenete u Carigrad. Tako Gospod uvenča mnogom slavu onoga koji prvi za njegovo ime krv svoju proli.
Čuješ, brate, hrišćanine, ako zvone zvona, od umilog dušnog glasa, trepnima Siona, od umilog dušnog glasa, trepnima Siona, to su
Oj nedeljo draga, oj nedeljo sveti
pesme u hramu svetome i slušašu svete pesme u hramu svetome. Čuješ, brate, krišćanine, svetoj tebi srce daj, aj se srce izumine, Gospoda je oproštaj, aj se srce izumine, Gospoda.
Hrišćanske Meridijane započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Juče u sredu 14. avgusta, prvog dana gospodinskog posta, kada naša crkva slavi mučenike Makaveja, Avima, Antonina, Eleazara, Gurija, Evsevona, Alima i Markela, vladika Jovan je služio svetu arhijerejsku liturgiju u staroj Miloševoj crkvi u Kragovcu. Povod za to bila je slava kapele stare Miloševe crkve, posvećene iznošenju časnog krsta. Sasluživali su mu protojerej Stavrofor Savo Arsenijević i Života Marković, te protonamesnik Srđan Tešić, parok Šumarički i jerej Stefan Damjanović. Čecirili su čečevi stare crkve. Besedio je po blagoslovu njegovog preosveštenstva sabrat ovog svetog hrama jerej Stefan Damjanović. Nakon pričešća vernog naroda, preosvećeni vladika prelomio je slavski kolač sa ovogodišnjim kolačarima, veroučiteljem Nikolom i njegovom suprugom Miljanom Ljubisavljević. Za sve prisutne postavljena trpeza ljubavi u parohijskom domu stare Miloševe crkve u Kragujevcu, koju su pripremili ovogodišnji kolačari. Javlja nam čec Nikola Ljubisavljević.
Molitve smirene duše i suze što dar kvase, sve demonske strele uše, sve paklene strasti gase. Dok postu pristupa tijelo duše kao oganj javi, ta ljudsko veštanstvo se oživi u nebeskoj slavi. Jer ljubavlju Božjom čovjek seže ko oštricom mača, peščini mirisnim poljem nesrećnu dolinu plača. On ponovo diže ruke od grehovnog tamnog stida, iše ljusti sudbe bude u slobodu duhom vida. Blagodaću Božjom nošen prezire zemaljske muke, životvornom vodom trošen na molitvu diže ruke. Prereče lepote Božje čovek je savršen obraz, kroz ta muka prodre svetlost neba se projavi odraz. Kroz ta muka prodre svetlost neba se projavi odraz. Kroz ta muka prodre svetlost neba se projavi odraz.
Crkveni dnevnik nastavljamo sa vestima iz Srpske pravoslavne crkve. 10. dan avgusta 2014. leta gospodnjeg zlatnim slovima je zapisan u istoriji Bogom čuvane eparhije Timočke. Tog dana kada naša sveta crkva savršava molitveni spomen na svete, slavne i sve hvalne apostole i đakone Prohora, Nikanora, Timona i Paramena, sprovedena je u delo odluka Svetog arhijerejskog sabora od maja iste godine, kojom je za episkopa Timočkog izabran najbogoljubiviji visokoprepodobni arhimandrit Ilarion Golubović, iguman sveštene svetonikolajske obitelji manastira Bukovo. Njegovo preosveštenstvo, episkop Timočki gospodin Ilarion, proslavio je 10. avgusta ove godine petu godišnicu od hirotonije i ustoličenja za episkopa u sabornom hramu rođenja Presvete Bogorodice u Zaječaru. Svetu arhijerejsku liturgiju služili su njihova preosveštenstva, episkop Timočki gospodin Ilarion i episkop Niški gospodin Arsenije u sasluženje sveštenoslužitelja Timočke eparhije. Liturgiji je prisustvovao gospodin Dragan Popović, predsjednik opštine Majdanpek. U čin arhidjakona rukoproizveden je jerodjakon Ilija Jovanović, sekretar episkopske kancelarije. Širom eparhije Slavonske služeni su pomeni postradalim od Ustaša 1942. godine, molitvena sabranja u Kusonjama, Jakpagi, Brašencima, Derezi i Torinju. Pravoslavne Srbe slavenskog mesta Kusonje, Ustaše su 13. augusta 1942. godine dovele do hrama svetog velikomučenika Georgija, odakle je najveći deo mučenika odveden do dva obližnja bunara, gde su zverski ubijeni i bačeni u isti. Nekolicina Srba je zatvorena u samu crkvu, koja je zatim spaljena. Dana 13. augusta navršilo se 16 godina od stradanja srpske dece u Goraždovcu. Ivan Jovičić i Panto Dakić ubijeni su iz automatskog oružja Rafalom dok su se na letnjem raspustu kupali u seoskoj reci Bistrici. Teško je ranjeno još četvoro dece. Ubice nisu pronađene, a istraga je obustavljena 2010. godine. Tog 13. augusta 2003. godine na licu mesta ubijen je Ivan Jovović, dok je 12-godišnji Panto Dakić povredama podlegao u Pećkoj bolnici. Zatim Bogdan Bukumirović, star 14 godina, Đorđe Ugrenović, star 20, Marko Bogićević, 12 i Dragan Srbljak, 13, teško su ranjeni. Uzeti su kao najlepši plod u svom detinjstvu. Nikada neću zaboraviti kada sam video to mesto zločina gde su se videli krv, patike i njihova odeća. Hvala Bogu, neki su se oporavili i nije bilo više žrtava, kazao je na početku svoje besede arhimandrit Sava, iguman manastira Visoki Dečani, koji je s blagoslovom episkopa Teodosija, zajedno sa igumanom Draganca, arhimandritom Ilarionom i lokalnim sveštenicima služio parastos u hramu rođenja Presvete Bogorodice. Povodom proslave 4 veka postojanja Vrbničkog hrama, prenosa moštiju Svetog Nikolaja, njihova preosveštenstva, episkop Novogračanički i srednje zapadnoamerički gospodin Longin, bihačko-petrovački gospodin Sergije i dalmatinski gospodin Nikodim, služili su 11. augusta svetu arhijerejsku liturgiju. Sabirajmo se oko svetih hramova koje su naši slavni preci sagradili u gotovo nemogućim uslovima i ostavili nam kao zaveštanje, poručuje vladika Nikodim. Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajima iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Na grčkom ostrvu Krfu u nedelju 12. augusta ponovo je ispoštovana velika godišnja tradicija. Obeleženo je čudo koje ostrvski zaštitnik učinio pre više od 300 godina. Ujutro je služena božanska liturgija u čas svetog Spiridona, posle čega je usledila liturgija ulicama starog grada sa njegovim svetim moštima. Česnu litu je predvodio njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Krfa, Paksosa i Dampotijanskih ostrva, gospodin Nektarije, zajedno sa još petoricom mitropolita Grčke crkve, prenosi agencija Romfea. Vladu je predstavljala ministarka kulture Linda Mendoni. Za vreme litije nije prestajalo svečano zvonjenje zvona u svim crkvama na ostrvu. Prema ustaljenoj tradiciji stanovnici su obasuli ulicu lovrovim granama i povešali ćilime na svojim balkonima. Na međunarodnom sajmu knjiga u primorskom gradu Draču, održanom od 8. do 11. augusta, Albanska pravoslavna crkva je učestvovala sa velikim brojem izdanja. Parohije svetog apostola Pavla i svetog Astije iz Drače uspešno su organizovale crkveni štand koji je posetilo na hiljade ljudi. Izdavačka delatnost Albanske crkve uspešno je razvijena tokom skoro 28 godina, pošto arhijepiskop Anastasije želi da Božja reč dođe do svakog doma i u najdaljenim selima Albanije. Vaseljenski patrijarh Vartolomej u pratnji velikog ekleksijarha Venjamina, patrijaršijskog jerodjakona Etiosa Nikifora, monaha Jezikilja iz manastira Svetog Đorđa Kundonaskog na Prinčevskim ostrovima i Panagiota Grafija Delisa iz patrijarškog sekretarijata otputova je 14. augusta oko podneva u svoj rodni grad na Imvrsu, gde će služiti božansku liturgiju i prisustvovati drugim verskim i kulturnim događajima, a povodom proslave uspenja Presvete Deve Marije. Kao i uvek meridijane završavamo informacijama iz drugih verujućih zajednica. Arhijepiskop Karelijski i Svefinski Lav, predstojatelj Finske pravoslavne crkve i nadbiskup Finske evangelističke luteranske crkve Tapio Luoma, primljeni su 13. augusta kod patrijarha Vaseljenskog Vartolomeja u Fanaru tokom njihove pokloničke posete Vaseljenskoj patrijaršiji u Carigradu. Svako mora da se pridržava ograničenja propisanih međunarodnim humanitarnim pravom, poručuje Papa Franja povodom obeležavanja 70-godišnjice Ženevske konvencije, važnog međunarodnog pravnog leka koji nameće ograničenja upotreba sile i čiji je cilj zaštita civila i ratnih zarobljenika. Zajedničko saopštenje objavljeno je 12. avgusta posle sastanka predstojatelja crkve u Damasku. Patrijarh Antiohijski i sveg istoka Jovan X, patrijarh Sirijske pravoslavne crkve Ignjatije Jefrem II i patrijarh Melikitske grčko-katoličke crkve Antiohiji Jusef Apsi sastali su se u manastiru svetog Jefrema Sirijskog u prisustvu apostolskog nuncija u Siriji Marija Zenardija. U saopštenju se navodi da je razgovarano o opštem stanju u regionu i posledicama krize prethodnih godina na narode koji žive u njemu, a posebno po hrišćane, čiji se broj alarmantno smanjuje zbog emigriranja. Učesnici su ponovo istakli neophodnost da ostanu čvrsto vezani za zemlju svojih predaka, uprkos lošim uslovima, kako bi i dalje bili so i svetlost te zemlje. Učesnici se također molili za oslobođenje dvojice otetih arhijereja, pravoslavnog mitropolita Alepa Pavla i dohalkidonskog sirijskog Jovana Ibrahima. I najzad, povodom Kurban Bajrama, hrišćanski velikodostojnici su čestitali taj praznik sabraćim muslimanima i molili se za mir u Siriji kako bi svi sirijski građani mogli da žive u miru, bezbednosti i svakom napretku. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti za četvrtak 15. avgust po Gregorijanskom, a 2. avgust po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavolju Prokić. Do narednog slušanja, zbog.
Ты какую дарю шла, небеса.